Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je utorak, 21. februar, ovo su najvažnije vijesti. Pasoši Eduarda Šišmakova posljednji su dio slagalice povezanosti Rusije u pokušaj državnog udara u Crnoj Gori, objavio Sky News. Pet bivših radnika Radoja Dakića dobili spor protiv Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu. Kosovo nije izgubilo 8000 hektara u procesu demarkacije sa Crnom Gorom, piše u izvještaju komisije koja je mjerila kosovsku teritoriju. Libijski crveni polumjesec saopštio da su tijela 74 migranta isplivala na obalu Sredozemnog mora kod grada Zavija. I sadržaja emisije, lider Demokratske partije socijalista i bivši premijer Milo Đukanović očekuje da i preostale članice NATO-a uskoro ratifikuju protokol o pristupanju Crne Gore.
Ja sam ubijeđen da će i Sjedinjene Američke Države i Kanada i Španija i četvrta, ja mislim, Holandija veoma brzo obaviti svoj posao, da ćemo nakon toga mi u crnogorskom parlamentu donijeti odluku o pristupanju NATO-u i da će ta priča biti završena.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Posljednji dio slagalice o povezanosti Rusije i pokušaje državnog udara u Crnoj Gori su pasoši Eduarda Šišmakova, navodi Sky News pozivajući se na zapadne bezbjednosne izvore. Pasoši povezuju Šišmakova sa ruskom vojskom i sugerišu da je koristio drugo ime prilikom planiranja zavjere. Zapadni obavještajci navode to kao dokaz da se radi oficiru ruske obavještajne službe povezanom sa Moskvom i da je navodni pokušaj puča dalji dokaz agresivnog ruskog miješanja u samom srcu Evrope. Demokratska partija socijalista vrlo je spremna da na izborima 12. marta u Nikšiću pokaže svoje rezultate i planove za rad u narednom četvorogodišnjem periodu sa protivnicima ili bez njih, poručio je lider te partije Milo Đukanović na tribini u Nikšiću. Govoreći zašto Crna Gora želi da uđe u Evropsku uniju, Đukanović je obrazložio da je cilj obezbjeđenje kvaliteta života države i građana u Evropskoj uniji i NATO alijansi.
Dakle, Crna Gora će nesumnjivo biti članica NATO. Ostale su četiri zemlje, kao što ste primijetili. Ni u jednoj od te četiri zemlje nema političke probleme. Nije. Znači, postoje proceduralni problemi koji podrazumijevaju neke stvari koje treba obaviti saglasno domaćem zakonodavstvu. I ja sam ubijeđen da će i Sjedinjene Države i Kanada i Španija i četvrta, ja mislim, Holandija veoma brzo obaviti svoj posao, da ćemo nakon toga mi u crnogorskom parlamentu donijeti odluku o pristupanju NATO-u i da će ta priča biti završena.
Bio je to lider DPS-a Milo Đukanović na tribini u Nikšiću. U nastavku i ostale vijesti, bivši radnici Radoja Dakića, njih petorica, dobili su pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu nakon gotovo 7 godina spor protiv vlade koja mora da im isplati oko 217.000 eura na ime neisplaćenih 77 mjesečnih zarada. Oni će dobiti i po 2.000 eura kao naknadu štete, budući da je država sredinom prošle godine priznala grešku i pristala na astronomska poravnanja. 1800 radnika bivše fabrike mašina više od deceniju ne može da naplati potraživanja po pravosnažnoj presudi crnogorskih sudova. Majke sa troje i više djece neće odstupiti od naknada koje iznose 70% prosječne zarade, poručila je njihova predstavnica Željka Savković. Naknade nam je država obezbijedila, ne našim molbama i zahtjevima, nego glasovima u Skupštini Crne Gore i mi od našeg zahtjeva nećemo odustati, kazala je Savković vijestima. Prema njenim riječima, koordinaciono tijelo neće pozivati majke da izađu pred vladu još 2 dana, jer joj daju priliku da ispoštuje obećanje i pozove ih na razgovor. Ako se to ne desi, kazala je Savković, zakazat će novi protest na koji će doći sa porodicama. U nastavku vijesti iz regiona, Kosovo nije izgubilo 8000 hektara svoje površine u procesu demarkacije sa Crnom Gorom, nalazi su preliminarnog izvještaja Državne komisije eksperata za mjerenje teritorije Kosova. Površina Kosova ista kao što je bila i do sada, a iznosi 10.906 km2. Potvrđeno je i da sporni čakor ne pripada Kosovu. Do tih informacija došlo se na osnovu analiza brojnih kartografskih i naučnih dokumentacija i podataka prikupljenih sa terena spornih područja. Bivši predsjednik Hrvatske Ivo Josipović ocijenio je da odnosi Hrvatske i Srbije nikada nisu bili loši i te da je u tom smislu dovoljno reći da se na ulici napadaju ljudi samo zato što imaju registraciju automobila druge države. Josipović je istakao i da u medijima ima puno mržnje te da ne treba uvijek na sve reagovati. Podsjetimo, nedavno je u centru Zagreba napadnut Dušan Kovačević, osnivač i organizator Novosadskog muzičkog festivala Exit.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Libijski crveni polumjesec saopštio je da su tijela 74 migranta isplivala na obalu Sredozemnog mora kod grada Zavija. Portparola te humanitarne organizacije Mohamed Al-Misrati rekao je da su tijela isplivala jutros. Misrati je kazao da nisu jasne okolnosti pod kojima su ovi ljudi nastradali, prenosi Associated Press. 5 osoba je poginulo, 15 povrijeđeno u napadu na sud u Tangi na sjeverozapadu Pakistana, saopštili su zvaničnici. 3 bombaša samoubice pokušali su da uđu u sud u Tangi u okrugu Čarsada, gdje su se čule eksplozije i vatrena paljba. Napadači su navodno bacili ručne granate i otvorili vatru pokušavajući da uđu u sud. Liderka stranke Nacionalnog fronta i kandidatkinja ekstremne desnice na izborima u Francuskoj, Marine Le Pen, otkazala je sastanak sa velikim libanskim muftijom nakon što je odbila da nosi maramu tokom tog susreta, prenosi Reuters. Možete prenijeti moje pozdrave i poštovanje velikom muftiji, ali ja se neću pokriti, rekla je Le Pen u izjavi novinarima. Azerbejdžanski predsjednik Ilham Alijev naimenovao je svoju suprugu kao prvu potpredsjednicu zemlje. To je nova pozicija koja omogućava da se automatski naslijedi predsjednik u slučaju smrti ili nesposobnosti da obavlja dužnost. Opozicija i nevladine organizacije smatraju da su ustavne promjene dodatno ojačale vlast Alijeva, koji čvrsto vlada Azerbejdžanom od smrti oca 2003. godine.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
13 je sati, 37 minuta, poštovani slušalci. Još jednom dobar dan i dobrodošli u program radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sky News, BBC, a prethodno i drugi britanski uticajni mediji objavili su više tekstova i saznanja o pokušaju sprovođenja oružanog puča u Crnoj Gori, a koji govore o uključenosti ruske vojne obavještajne službe u pripremu neuspješnog nasilnog rušenja vlasti u Crnoj Gori. Posljednja informacija u kojoj je otkriven pravi identitet jednog od osumnjičenih za pripremu navodnog državnog udara u Crnoj Gori, ruskog vojnog oficira Eduarda Šišmakova, otvara niz pitanja. Da li su ovo prvi činjenični dokazi o umiješanosti ruskih službi u događaju u Crnoj Gori i da li činjenica da oni stižu iz Londona ukazuje na interes Britanije ne samo za Crnu Goru već i region, te da li se preko Crne Gore igraju globalne igre uticaja velikih sila. Slušamo Srđana Jankovića.
Fotografije pasoša jednog sa lažnim, a drugog sa pravim imenom ruskog vojnog obavještajca i oficira Eduarda Šišmakova objavila je britanska televizija Sky News pozivajući se na izvore iz zapadnih obavještajnih službi. Prethodno je i britanski Daily Telegraph objavio da je britanska vlada duboko uznemirena ruskim učešćem u navodnom pokušaju državnog udara u Crnoj Gori i sabotaži plana da se država priključi NATO-u. Odakle naglo interesovanje britanskih medija za događaje u Crnoj Gori vezane za aferu državni udar, pitali smo britanskog profesora i stručnjaka za jugoistočnu Europu Erika Gordija, koji ocjenjuje da su tekstovi u britanskim medijima i situacija u vezi pokušaja upliva Rusije na crnogorsku političku scenu iskorišćeni za obraćanje Britanije pro-NATO političkim snagama u Sjedinjenim Državama.
Mislim da je to pokušaj umešanja u američku politiku, u smislu da hoće da jače daju prominenciju ljudima koji računaju kao pro-NATO-ske snage u američkoj politici, za razliku od Trumpa, predsjednika Trumpa i njegovog užeg tima, koji se računaju kao anti-NATO-ske snage. Znači da je to možda političke prirode. Ovo što se sada pojavio o ruskom agentu i tako dalje, je možda nov detalj koji ukazuje na istinitost priče o navodnom pokušaju puča, mada mislim da je rano da se bilo šta zaključuje u vezi sa tim.
I geopolitički analitičar iz Crne Gore, general Blagoje Grahovac, smatra da zapadne pa i britanske obavještajne službe znaju za prisustvo ruskih obavještajnih struktura u svim zemljama Zapadnog Balkana. Te postavlja pitanje zbog čega se sada saopštava ono što je odavno poznato.
To što se sada javljaju britanske službe da nešto kažu ono što je nama poznato već decenijama, ja vidim u nečem drugom, a to je balkanski hazarderi koji vrše vlast godinama i decenijama, posebno u EU državama, mnogo su uložili u lobiranje od mnogih institucija i pojedinaca na zapadu. I naravno, kad god oni dođu u rizik da izgube vlast, potrebna im je milost i pomoć zapada. Ne isključuje mogućnost da je sada aktivirana jedna takva mreža iz Britanije, jer vide, nije Crna Gora u opasnosti ni od koga. Jeste režim Mila Đukanovića u opasnost. Jeste da Đukanović ima nesporazume sa pojedinim ruskim tajkunima i to je činjenica. Ali to treba da bude problem njihov u rešavanju njihovih međusobnih odnosa, a ne nabacivanje problema u odnose između Rusije i Crne Gore. Crna Gora će ići u NATO sa ili bez Đukanovića. To treba da znaju svi, a neko se veoma sekira zbog toga što se ruski operativci ovde sada pojavljuju. Pojavljivali su se uvijek, uvijek su bili prisutni, Englezi to znaju, samo se postavlja pitanje zašto i u koju svrhu sada to objavljuju.
Podsjetimo, nakon što su britanski mediji objavili da su izvori iz britanskog ministarstva odbrane kazali da je osujećeni oktobarski plan ruskih i srpskih nacionalista da se ubije tadašnji premijer Milo Đukanović podržan od strane Moskve, reagovao je ministar vanjskih poslova Rusije Sergej Lavrov, koji je odbacujući takve tvrdnje ocijenio da za njih nema dokaza, nazivajući ih apsurdnim i neosnovanim. Povodom tvrdnji i špekulacija o navodnom ruskom pokušaju da nasilno promijeni vlast u Crnoj Gori, ponovo se oglasio i predsjednik vladajućeg DPS-a Milo Đukanović, koji je ovako opisao razloge pokušaja ruskog uticaja na Balkanu.
Žele da na taj način pošalju poruku Evropi i NATO-u, ne možete se širiti po Balkanu ni drugdje bez naše saglasnosti. Ja ne mislim da Rusija ima dublje i dalje interese od toga. Dakle, kada Rusija ocijeni da je Zapad ušao u njihovu zonu interesa i da je ugrozio nešto od njihovih susjedskih interesa, najčešće je riječ o državama koje su u njihovom susjedstvu, onda oni, naravno, bace svoju udicu malo dalje prema Balkanu i kažu, sad ćemo mi ovdje da pokažemo da i mi imamo destruktivni potencijal.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
13:43 u programu ste Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Poštovani slušalci, u nastavku o izborima u Nikšiću. Da li će izbori u Nikšiću 12. marta, koji će praktično biti jednopartijski, dodatno produbiti parlamentarnu krizu u Crnoj Gori? Čućemo od Lele Šćepanović.
Nikšić, drugi po veličini grad u Crnoj Gori, za manje od 20 dana imaće lokalne izbore. Cijela crnogorska opozicija bojkotuje ove izbore zbog inicijative specijalnog državnog tužioca Milivoja Katnića, koji je tražio skidanje imuniteta dvojici opozicionih poslanika i lidera opozicionog demokratskog fronta Andriji Mandiću i Milanu Kneževiću i određivanje pritvora zbog krivičnog dijela stvaranje kriminalne organizacije. Dok su iz opozicije tada ocijenili da nema elementarnih uslova za održavanje lokalnih izbora, izborne liste u zakonskom roku predale su članice vladajuće koalicije Demokratska partija socijalista i socijaldemokrate Ivana Brajovića. Pa u Nikšić ovih dana predizborne konvencije održava samo vladajuća DPS, a njen predsjednik Milo Đukanović i ove lokalne izbore, iako na njima ne učestvuje opozicija, ocjenjuje kao presudne i kaže:
naše pobjede zaključno sa onom na noć 16. oktobra ne znači da je rat protiv nas prestao. Taj rat se nastavlja, ali se nastavlja i naša odlučnost da zaštitimo naše pravo da upravljamo svojom budućnošću i taj rad se sada nastavlja između ostaloga izborima u Nikšiću.
S druge strane, za političkog analitičara Dragišu Janjuševića izbori u Nikšiću, na kojima ne učestvuje kompletna opozicija, šalju poruku da je u Crnoj Gori na sceni urušavanje političkog sistema.
Sa aspekta izbornog zakonodavstva, izborne procedure, izbori se mogu održati u takvim okolnostima, ali sa aspekta legitimiteta, odnosno izbora kao održavanja većinske volje građana, mislim imamo potpun fijasko. Tako da poruka takve situacije jeste da je kriza koja je definitivno na sceni posle oktobarskih izbora, da je ona dosegla svoj vrhunac.
Postavlja se međutim pitanje šta znače izbori na kojima ne učestvuje cijela opozicija i kakva se poruka šalje. Odgovore je Radio Slobodna Evropa tražio od prvog čovjeka DPS-a Mila Đukanovića.
Kako je vaše mišljenje? Crna Gora je primjer u regionu što se tiče evropskih integracija, na vratima NATO-a. Kakvu sliku šaljemo ako ne izborimo u Nikšiću? Ide samo jedna strana.
Nije, da kažem, idealna poruka i naravno mnogo bi bolje bilo da svi politički subjekti učestvuju na tim izborima, ali čuli ste malo čas da pored onog što je percepcija opozicije u Crnoj Gori postoji percepcija vlasti. A naša percepcija je da se u jednom produženom ataku na Crnu Goru sada pokušava opstruirati rad institucija i izazvati utisak vanrednog stanja time što će se bojkotovati izborni proces. Ne samo vlast, nego i naši inostrani partneri više navrata su poslali poruku da bojkot nije rešenje, da se treba vratiti u institucije, treba učestvovati u dijalogu, a ne najavom bojkota ucijenjivati Crnu Goru i ucijenjivati crnogorske institucije. Dakle, ja mislim da ćemo poslati razne poruke, a jedna od poruka, kako ja vidim, jeste da Crna Gora ne pristaje na ucjenu. Ne pristaje na ucjenu, kao što nije pristala 16. oktobra, ne pristaje ni na ovaj tihi puč koji se nastavlja na ovakav način, već želimo da idemo dalje, otvarajući svima jednake šanse da na izborima pobijede ako zaista vjeruju to o čemu govore, a ukoliko ne žele da učestvuju, to je stvar njihove odluke.
Kakve su posljedice toga?
Posljedice toga su da ćemo, dakle, kao država sigurno očuvati stabilnost i sigurno kao vladajuća politika i vladajuća koalicija nastaviti da realizujemo svoje planove na razvojnom kolosijeku i na integracijnom kolosijeku.
Politički analitičar Dragiša Janjušević smatra da bi, ako se izbori u Nikšiću ipak održe bez opozicije, posljedice bile dodatno zaoštravanje odnosa na liniji vlast-opozicija, koja inače već bojkotuje parlament. Možemo da imamo i proteste, ali i, kako kaže Janjušević, međunarodnu medijaciju za rešavanje političke krize.
Mislim da će se samo stvari dodatno zaoštriti.
Podsjetimo, opozicija je od predsjednika države Filipa Vujanovića tražila odlaganje izbora u Nikšiću, a predsjednik je ocijenio da bi svi organi lokalne samouprave u tom gradu izgubili legitimnost funkcionisanja i da je zbog toga, kako je objasnio Vujanović, zakonski nemoguće odlagati izbore. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Nakon višegodišnjeg sporenja sa vladom Crne Gore i upornih uličnih protesta na kojima su tražili ono što im pripada, za bivše radnike nekadašnjeg državnog preduzeća Radoje Dakić konačno je stigla dobra vijest. Naime, nekoliko njihovih kolega je slučaj predalo Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu, koji je presudio u njihovu korist. Slušamo je sada Krcića.
Država će petorici bivših radnika Radoja Dakića morati da u roku od 3 mjeseca isplati ukupno skoro 217.500 eura na osnovu odluke Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu, koju je i sama preko svog predstavnika prihvatila. Njima će pojedinačno biti isplaćeno u prosjeku oko 45.000 eura na ime neisplaćenih zarada sa uračunatim kamatama i još po 2.000 eura za štetu i nematerijalne troškove. Ako bi se ove sume primijenile za svih 1.800 bivših radnika Dakića, došlo bi se do sume od oko 80 80 miliona eura koju bi država morala da plati. Pravni zastupnik bivših radnika Radoja Dakića, advokat Dragan Prelević, za naš program kaže da procjene govore da se ipak radi o nešto manjoj ukupnoj sumi.
Mislim da se prije radi o 50 miliona, ali nisu svi u istoj situaciji, znate, nisu dobili svi presude u isto vrijeme i tako dalje, ali je njihova pravna situacija ista, jer su svi bili u jednom izvršnom postupku do skoro i taj izvršni postupak se i navodi u ovoj odluci suda.
Nakon ove odluke suda u Strasburu, kaže advokat Prelević, niko od povjerila sa bivših radnika nije zakasnio da ostvari prava koja im pripadaju na isti način kao što je to uradilo ovih pet radnika. Prelević međutim skreće pažnju da će i oni morati da se kroz redovnu proceduru prvo obrate Ustavnom sudu Crne Gore, pa tek onda Evropskom sudu. Advokat Dragan Prelević.
U ovom slučaju mi smo imali interesantnu situaciju da je vlada Crne Gore preko svog predstavnika prihvatila u potpunosti putem mirnog rešavanja spora, istina posle pet godina, ali su prihvatili ovakav način rešavanja, čime su priznali nešto na što smo odavno ukazivali, a to je da su kao većinski vlasnik tog neka društvenog preduzeća dužni da izvrše obaveze prema zaposlenima. Tako da sad imamo jednu dosta jednostavnu situaciju da svi budući slučajevi će biti rešavani po ovom principu. To smo već mnogo puta vidjeli u praksi Evropskog suda i ja mislim da sad kad je ta stvar pravno izvjesna da će to pomoći i vladi Crne Gore da konačno se suoči sa tim problemom koji nije samo sad pravni nego baš i socijalni i da nađe neko kompromisno rešenje sa svih 1800 više radnika Radoja Dakića.
Bivši radnici nekada uspješnog podgoričkog preduzeća Radoje Dakić, koje je među vremenu bankrotiralo, godinama protestuju podgoričkim ulicama zbog neizvršavanja domaćih presuda u njihovu korist. Presudu Evropskog suda pozdravljaju, a od vlade očekuju hitno postupanje. Predsjednik koordinacionog odbora povjerilaca bivših radnika Dakića, Milan Vukčević, je rekao vijestima da se po ko zna koji put pokazalo da je pravda spora, ali dostižna. Bivši radnici Dakića će zbog neblagovremenog postupanja države zarade dobiti sa zakašnjenjem od 20 godina, rekao je Vukčević. Jedan od petorice bivših radnika Radoja Dakića, Rajko Bulatović, je pristao da preko našeg programa podijeli svoju radost, podsjećanje na prethodne teške godine, ali i rezervisanost u odnosu na epilog.
Ne da sam se obradovao, no da bih pravo kažem, jedva sam čekao da pane taj Strasbourg, iako je pao svaka čast, brate, svakome, ali jedva smo dočekali, eto iskrenčeno. Ja se nadam, pa tih isplata i ostalo, ma ne, pa oni, sigurni budite da oni nas isto neće tako lako isplatiti, bez obzira što smo mi dobili presudu i ostalo. Nećete mi vjerovati dan danas fizički radim i snalazim se da preživio s mojom porodicom i ostalo. I to su ne išla zla vremena, nekako mi je u zadnje vrijeme, djeca su mi završila školu, znači ne mogu da živim, više smo gladni bili nego sinci. I ja i moje kolege, evo djegoj koji radi, koji vari, koji radi, koji što mrda, to sve bivši radnici, razdakća još ko je sposoban od njih i još ko je uživo. Eto.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Enter. Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Enter.
Pratite emisiju Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru u nastavku Svijet. Pet osoba je poginulo, 20 povrijeđeno u napadu na sud u Tangi na sjeverozapadu Pakistana, saopštili su zvaničnici te zemlje. Portparol frakcije pakistanskih talibana Džamat Ur Ahrar preuzeo odgovornost za napad u sjeverozapadnom gradu Čarsada. Prošle sedmice militantne frakcije objavile su video koji najavljuje novu kampanju napada protiv vlade, uključujući pravosuđe, policiju i vojsku. Pripremila Dženana Karabegović.
Tri bombaša samoubice pokušali su da uđu u sud u Tangi u okrugu Čarsada gdje su se čula eksplozija i vatrena paljba. Napadači su navodno bacili ručne granate i otvorili vatru pokušavajući da uđu u sud. Sva tri napadača su nosili ručne bombe i jurišne puške, kazao je za Reuters Iyaz Khan, šef policije u sjeverozapadnom okrugu Čarsada. Jedan napadač raznio se ispred suda, a dvojicu su ubili policajci prije nego što su ušli u zgradu.
Teroristi su došli i željeli su da ubiju što više ljudi unutar pravosudnog kompleksa. Pet osoba je poginulo u napadu,
rekao je Khan. Među poginulima je jedan advokat, prenio je BBC. Svjedoci su izjavili Reutersu da su vidjeli mnogo tijela na licu mjesta. Mještanin Mohamed Shan Baz izjavio je istom izvoru da je bio unutar sudskog kompleksa kada su bombaši samoubice upali. On je opisao scene panike, rekavši da je nekoliko ljudi pokušalo pobjeći.
Pravnici i drugo osoblje u kompleksu potrčali su da spasu svoj život, ali niko nije znao gdje treba da idu,
rekao je Khan Reutersu. Televizija je prikazala snimke ranjenih ljudi koji su odvedeni u bolnicu. Zdravstveni radnici su rekli da će oni u životnoj opasnosti biti smješteni u bolnici u Pešavaru, koja se nalazi oko 30 km od Čarsade. Inače, osim advokata i sudija, stotine ljudi posjećuju sud svakodnevno. Portparol frakcije pakistanskih talibana Jabhat ul-Ahrar preuzeo je odgovornost za napad u sjeverozapadnom gradu Čarzada. Prošle sedmice militantne frakcije objavile su video koji najavljuje novu kampanju napada protiv vlade, uključujući pravosuđe, policiju i vojsku. U samoubilačkim napadima samo prošle sedmice u Pakistanu je ubijeno više od stotinu ljudi. Ekstremistička organizacija takozvana Islamska država preuzela je odgovornost za te napade. Takozvana Islamska država ima malu, ali sve veću prisutnost u Pakistanu. Borci lojalni ovoj ekstremističkoj organizaciji djeluju pod različitim imenima u toj zemlji, a meta napada su im vlada, vojska i pripadnici vjerskih manjina. Iza većine napada su do sada stajale frakcije pakistanskih talibana, koji se bore protiv vlade, ali iz čijih redova su pojedini prebjegli u IDIL.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Vraćamo se na kratko domaćim aktuelnostima. Za novog predsjednika opštine Kotor danas je izabran Vladimir Jokić, predsjednik opštinskog odbora Demokrata i član glavnog odbora Demokratske Crne Gore. Po obrazovanju je pravnik i ima 29 godina. Dobio je glas više od protiv kandidata iz Demokratske partije socijalista do sadašnjeg predsjednika opštine Aleksandra Stjepčevića. U prvom obraćanju nakon izbora Jokić je najavio da će nova vladajuća koalicija u Kotoru uskoro objaviti programske planove i ciljeve.
Već neko vrijeme traje postupak formiranja nove uprave. Vrijeme koje je prošlo od lokalnih izbora nije vrijeme koje je potrošeno tek na promjenu vlasti, već je, ubjeđen sam, vrijeme koje znači promjenu paradigme kotorske stvarnosti i kotorske svakodnevnice. Novo vrijeme koje nastupa nosi i novi i, siguran sam, bolji način vođenja javnih poslova i zaštite javnog interesa. Borislav Pekić je negdje napisao da ako neko ljubav prema svojoj zemlji, partiji, pokretu, ideji stavi načelno iznad istine o njoj, ma kakva da je, to nije pravi patriotizam i to nije pravi borac jedne ideje. Upravo će ovaj način biti modus operandi nove kotorske uprave i moje lično. Situaciju u gradu ćemo sagledati bez uljepšavanja i bez floskula. Sve probleme, ali i sve prednosti ćemo pred sud javnosti iznijeti kao ogoljenu istinu, koliko god ona bolna ili neprijatna bila. Jer samo na taj način možemo, bez samoobmanjivanja, utvrditi načine i rokove rješavanja onih problema koji pritiskaju grad. Samo na taj način ćemo pokazati ljubav prema Kotoru. Kotorskoj javnosti nova koalicija će u najskorijem roku prezentovati dokument kojim ćemo predstaviti sve svoje programske planove i ciljeve.
Čuli smo prvo javno obraćanje novog predsjednika opštine Kotor Vladimira Jokića. Vrijeme je da podsjetimo na neke od najvažnijih vijesti ovog utorka 21. februara u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Pasoši Eduarda Šišmakova posljednji su dio slagalice povezanosti Rusije u pokušaj državnog udara u Crnoj Gori, objavio Sky News. Pet bivših radnika Radoja Dakića dobili spor protiv Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu. Kosovo nije izgubilo 8000 hektara u procesu demarkacije sa Crnom Gorom, piše u izvještaju komisije koja je mjerila kosovsku teritoriju. Libijski crveni polumjesec saopštio da su tijela 74 migranta isplivala na obalu Sredozemnog mora kod grada Zavija. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas. Sa vama su u proteklih pola sata bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.